Mi smo ljudi za koje obični ljudi uglavnom kažu da su sa druge strane normalnosti.
Ako vas zanima koliko smo slični vama ili različiti, onda je ovo emisija za vas.
Dobro vam veče. Dobrodošli u ime ekipe 202-ke koje sam se eto ja sada priključila. I dalje su tu Sale Marković, majstor tona, Bane Stevanović zadužen za odabir muzike i naš organizator Draško Šarić, moje ime je Kruna Pintarić. Ali u narednih sat vremena ima i onih koji su tu takođe veoma zaslužni zašto je ovde emisija Glas nas u etru. Emisiju pripremaju korisnici psihijatrijskih usluga koji su ujedno članovi udruženja Duša, Videa i Prostor. Kreirajući radio emisiju, ovi ljudi su u prilici da javnost upoznaju sa svojim pogledima na svet, načinom života i interesovanjima i tako smanje jaz između ove ranjive društvene grupe i uslovno rečeno normalnog sveta. Glas nas u etru emituje se na talasima 202 svakog trećeg utorka od juna 2014. godine na inicijativu Udruženja Prostor iz Beograda. A od sada pa sve do 30 minuta iza ponoći slušat ćete 17. emisiju po redu. Uvodna priča je na temu Šta želim i tu autori Nikola, Bojan, Petar, Bojana, Boris, Dejan Vulinović, Lord Aca, Milan, još jedan Dejan i Milutin govore o svojim željama za budućnost.
Repet Nikola, želim da dobijem Sesića Malove i da ga odgojim kao ujak, kao što bi trebalo da bude po pravilima rodbinskih veza.
Ja sam Bojan, želim da postanem pravi originalan pisac.
Ja sam Petar i želim da se naša dobra drugarica Bojana Ivanov uspešno i brzo oporavi.
Ja sam Bojana Ivanov, želim da se zahvalim svim mojim prijateljima, želim im svima puno ljubavi i sreće i da svima bude bolje u novoj godini, a posebno želim da zahvalim mom dragom Peri koji mi je mnogo pomogao u najtežim trenucima i da kažem da ga izuzetno mnogo volim.
Zovem se Boris Žigić i želim ozdravljenje svim mojim drugovima i želim da dobijem Brtanca.
Ja sam Dejan Vulinović i želim da bude slobodna psihijatrija i želim da um zavlada na planeti Zemlji.
Ja sam Lord Daca i želim da mi se vrati ono što mi je oduzeto.
Ja sam Milan Manojlović i želim da ozdravim, da bih mogao da radim, imam više para.
Ja sam Dejan, ja želim šta poželim.
Ja sam Milutin i želim svima steći novu godinu.
Zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliže, tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde je osmeh, događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus, apatija, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čeda proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vita i svud je Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, gde za cipovku i frtav kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem u kuće tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti. To im je izvan dometa. Ja nisam luzer, on napravi, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, svega ima u nas. Ma za svet ko te pita, ja nisam čedo,
čedo proseka.
Mene ne vuče poseka, s tobom je tretma
poseban.
Svaki je dan dolče vide i svud je
Hollywood.
Emisija koju upravo slušate, Glas nas u etru, deo je programa udruženja Prostor duše i videa kroz koju nas korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga upoznaju sa sobom. A večeras će njih četvoro podeliti sa vama svoje priče, pesme i misli. Prvi je Bojan sa kratkom crticom o savremenom čoveku.
Ako je šta u ljudskoj istoriji teško, vrednovano, to bi bio čovek. Samo je stvaralaštvo umetnosti razlikuje se od stvaralaštva civilizacije u kojoj sve živo pretvara u tržišnu vrednost, mrtve prenete i to sve ide kao uzrok neuroze savremenog čoveka. Savremeni čovek razočaran je udobnim životom i mitsko pseudorajskom svetu. Vreme je da se čovek okrene sebi, svojim pozivom i introspekcijom. Slobodno možemo reći da je 21. vek je komunikacija informacija. Mnoštvo informacija je od ovog sveta napravio treću informacionalnu džunglu. Živimo u liberalno-demokratskom društvu, poretku koji podrazumeva vladavinu zakona, slobode i dostojanstva kao svakog čoveka. Tu je i vera koja pobuđuje čoveka na lično usavršavanje, a ono što je problem je vid otuđenja u svetu elektronskih komunikacija koje se neraskidivo povezuju sa načelnim temama bića i ličnosti.
Sada ćemo čuti Bojanu i kratku poruku onima koji prolaze kroz slično što i ona.
Hej, živeli psihijatrijski bolesnici, ne brinite se, letovaćete u Nici. Hej, haj, lekove nam daj, hej, haj, hoj, psihoza, život moj.
A Dejan je napisao nekoliko redova o pticama.
Plač ptica u Parizu. Kad utihne muzika i snene ptice krenu na spavanje, jak vetar razruši gnezda. Ptići nemaju gde na počinak. Vetar briše njihove suze, ostavljajući ih na milost i nemilost.
I tu je i Pet Alex i jedno ljubavno obraćanje Lepotice.
Lepotice, lepotice pustih noći, misliš li hoću li doći? U mene male su moći, rane me ne misle proći. Oči tvoje nude lek, a usne me podmlađuju jedan vek. Od pogleda tvoga milina me prođe i smesta mi osmeh na usne dođe. Zato je meni uz tebe sve lako i ništa ne može poći naopako. Zapamti, sebe ne možeš da daš, a ti tu umeš i voliš baš. Srdačno vaš Pet Alex.
Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene! Hvala! dok se bužva posteljina.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
Za ovo mesečno izdanje emisije Glas nas u etru Danica, Dejan i Mina razgovarali su sa direktorkom bolnice za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u Beogradu, Slavicom Đukić Dejanović. I u narednim minutima čućete kako su oni izneli svoje pitanje i svoje mišljenja podelili zajedno sa njom, čućete njene odgovore na teme kakva je psihijatrija danas u Srbiji, šta može da se popravi, na čemu može zajedno da se radi.
Dobro večer, dragi slušaoci. Velika mi je čast što smo ugostili profesorku doktorku Slavicu Đukić-Dejanović.
Pa ovako, šta zapravo znači za vas ravnopravnost između korisnika psihijatrijskih usluga i onih koji to nisu? U čemu se ona ogleda?
Ravnopravnost se ogleda u tome da ne bi smelo u jednom demokratskom društvu da postoje pacijenti prvog i drugog reda. I da malte ne bude popularno da neko boluje od neke kardiološke ili neke endokrine bolesti, a da je velika sramota da nekog boli duša i da ima problem duše. Znači, ravnopravnost podrazumeva da se izdvajaju ista sredstva, ista pažnja, da status jednih i drugih bolesnika bude potpuno isti, da rana dijagnoza, najkvalitetnije moguće lečenje i kompletan život pacijenata bude isti. To je za mene ravnopravnost.
A zašto smo kao društvo skloni da osuđujemo psihijatrijske bolesnike?
Zbog neznanja i zbog velike zablude da su duševne bolesti, a pre mnogo vekova se tako verovalo, delo demonskih sila i da treba istrati zle duhove iz tela osoba koje imaju ove probleme. Naravno da su to potpuno nenaučna, odavno prevaziđena sagledavanja i naravno da se danas pouzdano zna da su duševne smetnje kao i smetnje u ritmu srca, kao i smetnje vezane za lokomotorni sistem, dakle bolesti, medicinski problemi i da onaj koji ima dušu, uvek u nekim okolnostima može imati i problem duše. Nema čoveka koji u nekim okolnostima ne bi imao taj problem duše, ali strah od toga što je nepoznato i strah od uverenja da je mentalna bolest zapravo nešto što je maštovito, kao i strah od toga da može biti neko ko ima mentalni problem i mene će zaraziti pa moram da pobegnem, to su neki realni strahovi zbog kojih ljudi beže od osoba sa mentalnim smetnjama i nažalost često se takvih osoba na neki način odriču i najbliži srodnici.
Šta mislite o psihijatriji u Srbiji danas? Da li ona na zadovoljavajućem nivou ili treba ići ka bolje?
Ništa kod nas i uopšte ništa nije na tako zadovoljavajućem nivou da ne iziskuje korake napred. Psihijatrija posebno. Znate, od ukupnog budžeta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za psihijatrijske lekove se izdvaja u Srbiji samo 2%, a u zemljama okruženja od 4 do 7%, što znači da se još uvek lečimo po malo prevaziđenim lekovima. Mali broj ljudi ima modernu terapiju jer je navodno skupa. Od znači tog parametra pa do toga da su bolnice, posebno velike psihijatrijske bolnice, još uvek po svom izgledu više podsjećaju na kazamate nego na zdravstvene ustanove, do toga da komfor naših pacijenata koji imaju mentalne smetnje nije na nivou onih koji imaju endokrinološki, hiruški i drugi bolesnici, mnogo toga treba da se menja. Ali šta raduje? Raduje činjenica da mi ipak idemo napred. Pre svega udruženja pacijenata. Zatim razne nevladine organizacije počinju da sarađuju sa državnim sektorom i stvari se kreću napred. Danas je to mnogo bolje nego što je bilo, na primjer, pre 10 godina.
Still
U Srbiji postoji težnja da se ide ka reformisanju psihijatrije u pravcu mentalnog zdravlja u zajednici. Da li mislite da je to jedan dobar izbor?
Pitanje vam je izvanredno i to je suštinski najbitnije pitanje i baš mi je drago što od vas potiče, a ja ću ga samo malo obrazložiti. Znate, kad je neko u stanju velike krize, on treba neko vreme da provede u bolnici, ali on iz bolnice treba što pre da izađe i da se vrati normalnom životu. Šta je najveći problem? Njegov ponovni povratak u bolnicu. Zbog čega? Zato što u zajednici nije prihvaćen. Nikoga ne podsjeća, a nekad ga treba podsjetiti da treba da uzima lekove. Ne razmišlja se mnogo o tome da treba da bude radno angažovan. Ne razmišlja se o tome da mora imati svog prijatelja, da mora svoje vreme deliti sa drugima. Rad u zajednici podrazumeva okupljanje duhovnika, lekara, centara za socijalni rad, porodica, komšija na terenu pomoći osobi koja je imala mentalnu smetnju i u razvijenim zemljama. Rad u zajednici i pomoć zajednice, odnosno centri za mentalno zdravlje su nosioci sprečavanja ponovnog povratka osobe u bolnicu.
A šta mislite o slobodi u psihijatriji, koja je jedna jako avangardna ideja, ali slušajući italijanska iskustva, znači oni su ostvarili to mentalno zdravlje u zajednici, ali po njihovim rečima to opet nije dovoljno, opet ne rješava problem. Jednostavno, tu se mnogo pitanja otvara.
Nameće, da. Znate šta, ja nisam antipsihijatar. Ja ne mislim da psihijatriju treba uništiti i da će onda osobama koje imaju mentalne smetnje biti lakši život, naprotiv. Ja mislim da sa mnogo više dostojanstva mora da se priđe osobi koja ima problem i mislim da ona upravo u zajednici treba da doživi to dostojanstvo. Ne smije biti mlada žena koja je u drugom stanju, pacijent drugog reda i ne smije ići na poseban ulaz kod ginekologa zato što je nekada imala mentalnu smetnju. Mi ovih dana menjamo pravilnik o uslovima za banjska lečenja. Tačka broj 1 je bilo osobe koje boluju od mentalnih smetnji ne mogu ići na rehabilitaciju. Zamislite vi koja je to stigmatizacija. Mi taj član menjamo i kažemo osoba koja je u takvom stanju mentalnog funkcionisanja da može prihvatiti rehabilitaciju, nezavisno od toga da li je nekada imala mentalnu smetnju ili ne, mora biti uključena u banjski tretman ili rehabilitacion isto kao i svaka druga. Prema tome, ne sme se stigmatizovati, ne sme se obeležiti osoba koja ima neki mentalni problem. Mislim da lekari posebno savremenim pristupima gde je pacijent partner u lečenju, dakle posebno u psihijatriji ne sme da postoje onaj klasičan odnos, jedna strana su pacijenti, druga lekari. Mi treba na istom mestu da doručkujemo. Mi treba zajednički da odemo nekada u pozorište. Mi treba zapravo, znači zdravstveni radnici koji vam pružaju određenu, koji pružaju određenu pomoć osobama sa mentalnim smetnjama i same te osobe moraju imati jedno partnerstvo. Mora i sam pacijent da uloži i neke svoje obaveze, ne samo da pita šta su mu prava, da redovno pije lekove, da ne koristi istovremeno lekove i alkohol.
Da, i da se malo potrudi oko svog lečenja, nekako da sarađuje sa lekarom.
Tako je, da sarađuje sa lekarom, da se radno angažuje, reći će ne imam posla. Nemaju posla ni mnogi koji nikad nisu imali mentalnu smetnju. Ali izvinite, za početak je i posao da svog druga pomogne mu da nešto uradi. Da u kući nešto pomogne. Taj početni radni angažman, makar bio na početku mali, pa onda naravno ono što je u Trentinu u Italiji izvanredno, to je da su napravljeni ti centri kolaboracije gde zapravo pacijent je zaposlen i zarađuje novac za svoj rad.
To je bilo moje sledeće pitanje, pošto, na primer, složit ćete se da su psihijatrijski bolesnici dosta osjetljiviji od normalnih ljudi i sada njima je jako teže da obavljaju svoje socijalne aktivnosti, da se druže, kao i da obavljaju svoje normalne radne aktivnosti. Da li postoji nešto što bi država mogla da učini da se nekako njima olakša taj put, da se oni uključe u društvo kako socijalno, kako, tako uopšte i što se tiče poslovnih aktivnosti, da bi barem za sebe mogli da obezbede lekove ili osnovne ljudske potrebe? Da.
To jeste smisao. Znači, centar u zajednici treba da podrazumeva mesto gde će osoba koja je imala krupniju mentalnu smetnju početi da dolazi da nešto radi. Neka je to za početak nešto i okupacijono. A onda da se vidi da li u okruženju, dakle da ne putuje mnogo ta osoba jer ona malo teže podnosi put, nego negde u okruženju da se vidi da radi part time, se to u svetu kaže, skraćenim radnim vremenom, neke poslove za koje će dobiti bilo kakvu nadoknadu. Mi u Kragujevcu imamo ideju da sa Fiatom razgovaramo o tome da primi bar jedan deo osoba koje su imale mentalne smetnje, da pomognu održavanju kruga, da rade na administrativnim poslovima i mislimo da ćemo to uspeti. Početni razgovori su krenuli.
Thank you. have nothing. I who have no one, adore you and want you so. I'm just a low one with nothing to give you but all. I love you. He buys you diamonds, right? Sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give the world, but he'll never love you the way I love you. He can take you any place he wants, to fancy clubs and restaurants, but I can only watch you in. I who have no one must watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else. When darling, it's I who loves you. I love you. I love you.
Će i tri minuta. Prenosimo vam i dalje razgovor sa direktorkom bolnice dr. Laza Lazarević, Slavicom Đukić-Dejanović, koji su za potrebe emisije Glas na sueteru uradili prijatelji 202, korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga, članovi udruženja Prostor, Duša i Videa.
A čime tu tumačite tu žilavost stigme? Znači, mnoge naučne studije su rekle da psihijatrijski pacijenti nisu nasilni.
Stigmatizacija još uvek postoji, još uvek su osobe koje imaju mentalne smetnje obeležene. Prvi razlog je strah i nepoznavanje. Ljudi misle da će, ako sednu sa osobom koja ima mentalnu smetnju, izgledati isto kao ona. A zašto ta osoba izgleda upadljivo? Zato što pije stare prevaziđene lekove koji izazivaju baljenje, koji ruke čine polusavijenim, lice izgleda takozvana facie soleoza, dakle to je masno lice, a to su sve neželjeni efekti starih prevaziđenih lekova. Savremena terapija potpuno briše te efekte lekova koji, po kojima su sami pacijenti upadljivi svojim izgledom. Taj strah od neželjenih efekata lekova kod običnog čoveka je neuporedivo veći nego zbog toga što on priča nešto što možda nije najrealnije, a deo je njegove bolesti. I vi ste potpuno u pravu. Jako mali broj osoba sa mentalnim smetnjama je heteroagresivan, počinio je strašna krivična dela. Tim pre što se zaista to toliko retko događa u odnosu na osobe koje nikada nisu imale mentalni problem, neuporedivo ređe. Tako da to sigurno nije razlog. I ja ću sad reći još nešto. I same osobe koje imaju mentalne smetnje imaju problem da kažu kad su sasvim dobro, ja sam nekada imao mentalne probleme, a evo danas radim i izgledam sasvim neupadljivo. Te osobe bi mogle mnogo da pomognu destigmatizaciji, da prosto se vidi da čovek koji je nekad imao mentalnu smetnju je potpuno neupadljiv. To bi također pomoglo destigmatizaciji.
Kao i ostale telesne bolesti. Znači, tako niko je. Ne pita čoveka,
vi vidite kako,
bolo od bubrega pa sad ono.
Jeste, vi vidite kako oni koji su transplantirani izađu i kažu hvala mom donatoru, bio sam jako bolestan, sad sam preživao. Ili imao sam najteži oblik zapaljenja pluća, tuberkuloza, ja danas više to ne imam, ja radim normalno i tako dalje. Isto tako, neko koji je u oporavku ili je potpuno izlečena, imao je mentalnu smetnju, trebalo bi i sam, ali njega je sramota, jer se plaši odgovora sredine. Trebalo bi i sam da u jednom momentu kaže ono što sam doživjela kad sam bila u Americi. PR jedne institucije, jedna vrlo simpatična osoba, kaže, ja čujem da ste vi psihijatar, ja imam bipolarni afektivni poremećaj. To je vrlo ozbiljna bolest, ali on je u izvanrednoj remisiji i on čovek radi. I on govori sasvim normalno, kao što bih ja rekla, moje oči su brown, jel? On tako normalno govori o tome, ja bolujem od bipolarnog poremećaja, ali imam izvanrednu kontrolu, 3 godine nisam bio na bolovanju, radim, ja sam PR ove kuće u kojoj ste vi sada. Znači, malo i sami pacijenti, ne samo građani, ne samo stručnjaci, treba da govorimo svi zajedno o tome.
Thank you.
Čini mi se da društvo se jednostavno plaši mentalnih bolesti i da su psihijatrijski korisnici kao neka tampon zona između tih vrebajućih duševnih bolesti samog društva. Kao da smo na nekoj granici, a na granici je uvek teško.
Na granici je uvek teško, granica iziskuje nespavanje, granica iziskuje upornost, ali mi tu granicu možemo ojačati prvo time što će nas biti više. I niko ne treba da očekuje da neko drugi radi na destigmatizaciji, nego svako od nas treba da pita sebe šta ja mogu da uradim. I da vidite koji je tu odgovor. Znate, mi prosto čekamo da problem destigmatizacije bude rešen kao da će pasti s neba. Neće. Neće. Moramo svi da uradimo nešto. Ja sam jedan svoj rođendan, sećam se, provela tako što sam baš vrlo ozbiljne pacijente i to upadljive po izgledu vodila u najrenomiraniju poslastičaricu, išli smo na kolače. Ja moram da budem spremna da sa svojim pacijentom odem na javno mesto i da niko i ne pita da li je on moj pacijent ili je moj prijatelj ili moj drug. Znači, to ja treba da uradim. A sam pacijent mora da bude spreman da i onda, kad mu baš nije po volji, jer bolest ga sprečava da mu bude po volji, se pojavi na nekom mestu i da kaže neku reč. Da kaže neku reč destigmatizacije. Da kaže, ja sam ranije čuo glasove, sada evo već mesecima ne čujem. To je zato što redovno koristim terapiju i to je zato što imam razumevanje, ne znam, svoje porodice, svog duhovnika, svog lokalnog policajca, pa i ta priča. Lokalni policajac ne treba kod duševnog osobe koja ima duševne tegobe da se legitimiše svojom policijskom kartom. On treba da napravi jedan friendly, prijateljski odnos sa njim, da ga potapše po ramenu i da ga pita hoće li otići na kolače i usput da ga podseti, a tebi vreme možda za onu injekciju što primaš jednom mesečno, ako pacijent prime injekciju. Znači, sve je to destigmatizacija.
Da, pa evo, na primjer, ja mogu prvo da kažem da ja, zahvaljujući sjajnim doktorima iz specijalne psihijatarske bolnice Laza Lazarević, nekada sam čula glasove, sada ih ima mnogo manje i zaista sam zadovoljna kakvi su oni bili prema meni, kako su me tretirali, kako su se odnosili prema meni i jako sam zadovoljna lekovima koje primam tamo. I moje sljedeće pitanje bi bilo koliko se danas u naučnim krugovima zna o uzrocima nastanka šizofrenije i eventualnim genetskim predispozicijama za nju?
Mnogo se zna i još uvijek se mnogo ne zna. Ono što se sigurno zna, to je da skizofreni poremećaj nije jedan tip oboljenja, nego ima različitih oblika skizofrenija i da u zavisnosti od toga koji je tip, različiti faktori imaju različitu ulogu, ali mnogo faktora utiče da se razvije bolest. Genetska predispozicija postoji, lična svojstva, osetljivost je takođe drugi faktor, razne socijalne i životne traume treći faktor, najmanje ta tri faktora. Neke novije teorije govore da postoje i neki oblici skizofrenije koji nastaju, može biti zato što je u detinjstvu jedan subklinički oblik zapaljenja moždanih struktura postojao i onda je sopstveni organizam se ponašao kao da ima strana tela, pa se stvaraju antigeni, to je taj imuni pristup u objašnjenju skizofrenije. Dakle, mnogo toga se zna, mnogo toga se ne zna, još uvijek se uzroci nastanka skizofrenije ispituju, ali ono što se pouzdano zna, na vreme postavljena dijagnoza sprečava kognitivno-intelektualno propadanje, dobro uzimanje lekova i dobri nefarmakološki tretmani, dakle ne samo lekovi, daju izvanredne rezultate. I mi danas zaista imamo šansu da i teške oblike skizofrenog poremećaja lečimo krajnje uspešno, ali u lečenju mora učestvovati pacijent, njegova porodica, njegovo okruženje, čitava zajednica i struka.
Bila je ovo polovina intervjua sa Slavicom Đukić-Dejanović, a u sledećoj emisiji, koja je trećeg utorka u februaru, znajte da sledi i ostatak ovog razgovora. Thank you.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
I pri samom kraju ovog dela programa poslušat ćemo rubriku Desilo se na planu mentalnog zdravlja, koja govori o aktivnostima i novinama na ovom polju, posebno o aktivnostima udruženja korisnika psihijatrijskih usluga.
Desilo se na planu mentalnog zdravlja. Održana je predstava Priča iz duše u Čurugu u domu za smeštaj psihijatrijskih pacijenata 22. decembra ove godine. Evo nekih utisaka sa predstave.
Moji utisci iz Čuruga sa pomenute predstave koje smo održali u domu gde borave ljudi koji imaju psihičke poteškoće. Utisci su mi veoma lepi i upečatljivi. Na momente su bili i potresni. Hteo bih da pohvalim osoblje doma, koje na mene ostavilo takođe jako povoljan utisak. Oni tamo, iako je jako teško i osjeća se teška atmosfera, ipak žive kao kolektiv. Osjeća se ta bliskost, nas su lepo dočekali, bili su vrlo radosni. Takođe kad su nas pratili, pozvali su nas da ponovo dođemo. Naročito je bilo zanimljivo taj drugi deo predstave koji je predviđen da bude interaktivan. A ovom prilikom je bilo sasvim drugačije i neobičajeno od običnog kako se odvijaju te kontakti nas sa scene i publike. Oni su govorili o sebi, to su bile priče stvarno iz duše, neke i potresne, bilo i zanimljivih momenata. To je napravilo utisak na nas. Mi smo zapravo došli da ostavimo neki utisak na njih, ali izgleda je bilo da je utisak koji su oni nas ostavili tim pričama bio veći i nekako je prevagnuo u tim momentima.
Članovi udruženja Duša bili su intervjuisani od strane magistra psihologije za njegovu doktorsku disertaciju kako psihijatrijski korisnici gledaju na psihijatriju. Na Filozofskom fakultetu održana je prodajna izložba grafičkih i likovnih radova članova udruženja Duša, Videa i Prostor i korisnika iz dnevne bolnice u Padinskoj Skeli. Tom prilikom je prikupljena odeća za pacijente bolnice.
Dana 29. decembra u prostorima mesne zajednice Hadži Popovac u Ruzvetovoj 45 održan je zabavni skup povodom nove godine. Tu su bili članovi Duše, Videe i Prostora. Gosti su bili profesor Filozofskog fakulteta Aleksandar Dimitrijević, njegova koleginica Nataša i novinar Miša Stojljković.
Bilo je ovo sve za 17. izdanje emisije Glas nas u etru. 18. je tu trećeg utorka u februaru. I hvala vam pre svega na pažnji koju ste posvetili priči onih koji žele da nam se svima obrate, koji svoju borbu i misli dele sa svima nama. A vi ćete u noćnom programu širom zatvorenih očiju i dalje biti u sigurnim rukama, glasu i mislima Tanje Gajović, Nena Ognjenović i Petra Sekulića. A u ime realizatorske ekipe ja vam želim lepu noć.
Sa praznom bocom vina i čakom punim muke neke devojke se
sa Dorđo laje, hvatao za dupe. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, deda mraz je matopija, deda mraz je švoc. Poklon ti podjetko noćas, stići neće, idi kući, smiri decu i slaži nešto lepo dok petar duva, deda mraza pravac u kafanu. Da se otrezni, da odrema i poklone na sprema. Haj ho, 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 haj ho. Je švoc i sa neba mesto snega zidna plastika pada, da li znaš da magla nikada ne izlazi iz grada i mesec je napravljen od jeftinog kartona, neko je pucao u smisao ispod lampiona. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, deda mraz je mrtav pijan, deda mraz je švoc. Valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šal. I sa praznom vocom vina i čakom puni muke, neke devojke sa Dorđo laje hvatao za. Nije meni što sam pijan, ni što pije, prećam prazna, već je meni što više ne znam.